Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Mākslīgo intelekta centra padomē direktora amatā īcālusi Natāliju Černiecku, kura uzvarēja atklotajā konkursā un ir vairāk nekā 10 gadu starptautiska darba pīredze, un arī jāmusi vadošus omotus informācijas tehnoloģiju un datu apstrodes un mākslīgo intelekta jūmos. Pošlaik Černiecka voda starptautisku projektu 8 Deep Teach Talent Initiative, kura mērķis ir Eiropā apmocēt 1 miljonu cilvēku dziļo tehnoloģiju jūmā laika posmā no 2023. Līdz 2025. Godam. Direktoris amatā, kurās dosīs septembra 2. Pusī, un sākotnējo darba prioritāte būs izveidot pamatus veiksmīgam mākslīgo intelekta centra darbam ilgtermiņā, kā arī izstrādot mākslīgo intelekta centra stratēģiju. Černiecka ir ieguvusi bakalaura grādu Latvijas universitātī, sākot magistra un doktora grādu Kembridžas universitātī Lielbritānijā. 2024. Godā bijusi starp 100 CV-tam datu jūmā perspektīvai Woman in Teach Poland un uzastojusies arī TEDx Rīga konferencija. Šodien Alsvikjūs svinēgi atklots parbūvātīs valsts reģionālo autoceļa alūksne api pūsmes no Alsvikjum lēdzē piedrulojim. Pasaukumā pīzdaļājās satiksmes ministrijas parlamentārijas sekretārs Gērds Dobkevičs, valsts sijā Latvijas valsts ceļa valdes loceklis Verners Akimovs, sijā Limbažu ceļa valdes priekšsādātojs Andris Zaļaiskāns un alūksnes novada domes priekšsādātojs Dzintars Adler. Satiksmes ministrijas parlamentārijas sekretārs norodāja, ka autoceļi ir satiksmes ministrijas prioritāte, īpaši reģionālos mobilitātes kontekstā. Alūksnes novada domes priekšsādātojs Dzintars Adlers uzsvēra, ka alūksnī vienīgīs porzavītošanos veids ir pa autoceļiem. Mēsim nav ni ūstu, ni dzelzceļa, un līdz ar to katras ceļa kilometris ir ļoti svarīgs. Ne tikai autobraucijiem, bet visai kūpīnai. Bārnim uzņēmējiem, kas snīt savus pakalpojumus, un tādēļ šimā brēdī ir Josuka Lels Paļdis satiksmes ministrējai un Latvijas valsts ceļiem par sapratni un redzējumu, kuri pūsmi alūksnes novadam ir svarīgi un kur ir jo īstenoja pēc īspējas eisokā laikā. Jaurēt 16. augustā no 10. līdz 15. Pumpuras kvērā Daugavpilī notiks ikgadējī Mada un Kiploku svātki. Sauc kā Mads, stiprs kā Kiploks. Kairos pasaukumā varās degustēt un izagodoties gan Mada un biškūpēbas un Kiploku produktus un izstrodojumus, gan arī zoļu tiejis, eistū lauku saldījumu un smilciešķu produkciju. Muzikāli mākslinieciskā programma atklūs Kalkūnis Pogosta jauniešu vokāli instrumentālais ansamblis Dedze, kā arī jaunu dasmatim mūdinos Daugavpilī ar madaini skanīgam latviešu dzīsmiem, bet 11.15. koncertu programma mūžu izdzīdot, priecās akordeonists Aldis Kīsē. 12.30. skatuvis noks muzikālo apvienība Hirš un Lidotoji, bet noslēgumā popgrupa programma grupa Hameljoni, kas šogad sviņa savu 25 gadu pastovēšanas jubileju. Pasaukuma apmeklējums ir bez maksas.
Laika ziņas.
Dīnā šodien mokuņu daudzums pieaugs un tie daļēji aizklos dabasos. Mūkrišņie šodien nav gaidami. Vējs nedaudz pazastiprinosīs un pūs slānai līdz mārenai no dienvedu pusīs. Gaisa temperatūra šodien būs plus 24, plus 28 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.